Ienākot Briseles galerijā Hangar H18, četras spilgtas lielformāta gleznas, kas izkārtas pie pretējiem pelēcīgā minimālismā ieturētās telpas sienām, uzreiz piesaista uzmanību. To autors ir jaunais mākslinieks no Latvijas, Klāvs Loris. Viņš saka, ka visus darbus vieno kāds stāsts.
Stāsts ir tāds eksistenciāls pa cilvēkiem, pa dzīvi, un cik dzīve dažkārt liekas tā kā smaga kā akmens, jo tur apakšā ir guļošs cilvēks, kurš ir veidots tādā tā kā viņš izstāsts kā no granīta, ka dievība, un tev tas akmens tā kā spiež virsū, un akmens domās tā dzīve, kas bieži vien liekas tāda smaga, kas spiež un smacē, un tad tālāk tas stāsts pāriet pie šīs krāsainās ainavas, jo tas cilvēks, kas guļ, viņš it kā skatās pa tādu varavīksnīti iekšā, un tas loks uz sevi. Tā kā, un tad tu redzi pa to logu iekšā to krāsainu ainavu, un tu saproti, ka tas viss skaistums dzīves, un tas viss sāks tevi iekšā pašā.
Trešajā darbā man uzmanība piesaista košas debesis. Tādas krāsas reizēm var redzēt saurieta laikā.
Tas cilvēks, nezinu, vai tu redzi to cilvēku, kur tās rokas, ka kur ir galva, tai pleci un tā apakšā, bet reko līkšķi var redzēt, ka tādas rokas, kas tur. Un tur ir tā kā tāda antīgās pasaules dievība, tāda, kas tāda kalta granītā, tāds monolīts. Un viņš domās, ka viņš it kā tur no turienes tālumu nāk uz un nes to savu eksistenci.
Visas četras Briselē izstādītās gleznas ir tapušas vien pusotra mēneša laikā, kamēr Loris atradās Monrūžas pilsētā. Šāda rezidence bija viena no balvām, ko viņš saņēma uzvarot Eiropas jaunradas bienāles konkursā. Tajā piedalījās 56 mākslinieki no 7 Eiropas valstīm. Tostar pirmo reizi bija pārstāvēti arī 8 autori no Latvijas. Tagad visi konkursam atlasītie darbi divus gadus ceļo pa dažādām Eiropas pilsētām un augusta beigās piestās arī Cēsīs. Tur izstāde varēs redzēt jaunajā mākslas un zinātnes centrā Brūzes, saka galvenais bienāles kurators Andrea Poncini.
The purpose was to create a network to promote the young.
Mūsu mērķis bija radīt pilsētu tīklu, lai popularizētu jauno autoru darbus. Tādēļ mūsu izstādes ir veltītas jaunajiem māksliniekiem, un mēs izvēlamies tos popularizēt, kas vēl nav plaši pazīstami tirgu un nesadarbojas ar pazīstamām galerijām.
Monrūžas pilsēta jau aptuveni 60 gadus atbalsta jaunos māksliniekus. Tomēr šī Eiropas jauno autora bienāle tika izveidota vien 2000. Gadā. Ņemot vērā, ka Monrūža ir salīdzinoši neliela pilsēta Parīzes pievārtē, arī pārējās projektā iesaistītās pilsētas ir līdzīga izmēra, bet ar interesantu potenciālu, saka viens no žūrijas locekļiem Macieļa Līvers.
Monrūža nestrādā ar Berlīni, Vīni, Londonu vai Madridi. Monrūža vienmēr strādā ar ļoti interesantām, inovatīvām, daudzsološām pilsētām, kas var daudz ko piedāvāt, bet vēl nav pilnībā iezīmētas uz mākslas kartes.
Le Līvers atcerās, ka Klāva Lora darbs žūrī pārsteidz ar tā izmēru un spēju radīt oriģinālas ainavas. Glēzna atradās pie ieejas un bija 9 metrus liela. Tomēr tā kā konkursa noteikuma paredz, ka darbi nevar būt lielāka par 3 metriem, vairāk nekā puse no glēznas sānos bija aizrulēta. Briseles izstādē neviens no darbiem vairs nav jāaizrulē, un 4 lielformāta glēznas visā krāšņumā būs apskatāmas līdz pat 28. maijam. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.